Gan Latvija, gan Baltkrievija līdz šim turnīru aizvadījušas pēc līdzīga scenārija. Abām komandām ir 3 uzvaras 5 mačos, padošās skaistas atspēlēšanās un arī sāpīgas neveiksmes. Latvijai tāds bija zaudējums pret vāciešiem, bet Baltkrievi noteikti gribētu aizmirst pirmo turnīra maču pret ASV. Šodien mūsējiem nepalīdzēs diskvalificētais Zemgus Girgensons, savukārt mainiekiem nāksies iztikt bez aizsargas Stasenko. Līdz ar Girgensonu atrašanos ārpus pieteikuma izmaiņas ir 3 no 4 uzbrukuma trīniekiem. Nemainīgi kopā šodien būs Daugaviņš Ķēniņš un Miķelis Rēdlis, bet pārējie trīnieki būs citādi kā līdzšinējās spēlēs. Vairāk par gatavošanos pēc šodienas treniņa izjautāja mūsu izlases galveno treneri Teda Nolanu.
Ja esi sacensties gribošs sportists, Tieši šīs ir tās spēles, kurās vēlies piedalīties. Tādas negadās pārāk bieži, tās ir aizraujošas, tāpēc gaidām šī vakara mača ar nepacietību. Esam redzējuši daudz Baltkrievu spēļu ierakstus, zinām viņu galvenās darbojošās personas. Tā ir laba un eksplozīva komanda ar ļoti augstu spēlētāju individuālo meistarību. Mums būs jārāda savs labākais iespējamais sniegums, lai uzvarētu. Kuldi jūtas pietiekami labi, lai spēlētu. Diemžēl uz šo spēli esam zaudējuši Girgensonu, bet ieguvuši Kuldu. Gribētu, lai spēlēt varētu abi, taču tādi ir apstākļi. Māris Jass šodien ģērbsies spēlē, nezinu, cik daudz viņš spēlēs, tas atkarīgs no mača gaitas. Šodien pieteiksim 7 aizsargus, ārpus pieteikuma būs uzbrucējis Roberts Libsbergs. Šajā spēlē vajadzēs vēsu prātu, jo hallē būs liels troksnis un mainieku skatītāju spiediens. Būs jāmāk kontrolēt emocijas un novirzīt enerģiju pareizajā virzienā.
Baltkrievijas izlases rezultatīvākā spēlētāja godu dala vienīgais Nacionālās hokeja līgas pārstāvis Vašingtonas Capitals uzbrucējs Mihails Grabovskis, kurš guvis 3 vārtus un iekrājis 7 punktus. Vēsturi par favorītiem šovakar liek uzskatīt Latviju, jo pasaules čempionāti ietvaros pēdējoreiz Baltkrieviem zaudēts tālajā 1999. Gadā. Mūsējiem par motivācijas trūkumu noteikti nebūs jāsūdzas, jo uzvara arī pagarinājumā vai pēcspēles metienos garantēs dalību ceturdaļfinālā. Zaudējuma gadījumā mūs gaidīs sarežģīts uzdevums un liela rēķināšana. Tikmēr Starptautiskās hokeja federācijas prezidents Renē Fāzels šodien tikās ar žurnālistiem un uzslavēja Baltkrievijas izcilo darbu organizējot šo čempionātu. Lai šis kļūtu par visu laiku visapmeklētāko turnīru atlikušajā sacensību nedēļā mačus jāapmeklē vēl aptuveni 100 000 skatītāju, turpina Renē Fāzels.
Šajā čempionātā varam redzēt, ka ir vismaz 4 mājinieku komandas. Neapšaubāmi tā ir Baltkrievijas izlase, bet gandrīz tik pats spēcīgs skatītāju atbalsts ir arī Krievijai, Latvijai un Slovākijai. Arī citu komandu, piemēram, Šveices un Vācijas apmeklētība ir augsta, ap 11 000, kaut gan spēles notiek pēcpusdienā. Tāpēc vēlos pateikt lielu paldies organizatoriem un visai Baltkrievijas tautai par to, ko jau esat paveikuši un vēl šeit darāt.
Atgādinu vēlreiz, ka spēles sākuma šovakar pulksten 20:45. Latvijas hokejistiem šajā mačā dar jebkādu uzvaru pamatlaikā, papildlaikā vai pēc spēles metienos, bet Baltkrieviem obligāti vajadzīgi 3 punkti. Mārtiņš Kļavinieks, LSMLV, speciāli Latvijas radio no Mīnskas.